Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. U Potočarima traju posljednje pripreme za ukop 7 žrtava i obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Odobrena ostavka komandira policije u Lipljanu na Kosovu nakon smrti 27-godišnjaka. U pojasu Gaze 52 poginulih u napadima Izraela. Uvodimo sankcije izvjestiteljki UN-a zbog ponovljenih napada na Sjedinjene Države i Izrael, rekao američki državni sekretar Marco Rubio. Evropski parlament glasao o nepovjerenju Ursuli von der Leyen. Svi kapaciteti bili angažovani na gašenju požara u Srbiji, izjavio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Državni ministar financija traži da tužilaštvo BiH provjeri kome će biti isplaćen dug za vijadukt. Sud BiH izrekao prvu presudu utemeljenu na dokazima iz Sky i Anom aplikacija. Radnici banjalučkih vrtića stupili u štrajk. Traže povećanje plata. U ovoj emisiji još možete čuti. Majka Hajra tražila je sina Nihada Ninu Ćatića, ratnog reportera iz Srebrenice, 26 godina, sve do svoje smrti. Drugi sin Nermin nastavlja potragu za bratom.
Jedno pitanje me progoni cijelo vrijeme, koliko je duga nada, koliko nada traje. Plašim se da ću izgubiti nadu prije nego što ja preselim na onaj svijet.
Studije koje je u Rusiji zabranio ruski predsjednik Vladimir Putin obnavljaju rad u Budvi, jedan od osnivača fakulteta Vladimir Šmeljov.
It sounds like a joke.
Zvuči kao šala, jer slobodne liberalne umjetnosti nisu vezane za politički pokret. To je termin iz srednjeg vijeka koji označava široko obrazovanje. Taj model obrazovanja čini da ljudi razmišljaju o najvažnijim pitanjima svijeta, razvijaju kritičko mišljenje, potencira samoobrazovanje i lični razvoj, što je protivno ruskoj autoritarnoj vlasti.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Potočarima traju posljednje pripreme za ukop 7 žrtava i obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava jučer su iz Visokog dopremljeni u Potočare kako bi se porodicama dala prilika za dostojanstven ispraćaj pred ukop. Očekuje se dolazak ultramaratonaca iz Vukovara, biciklista, motociklista i učesnika Marša mira. Reporter Radija Slobodna Evropa Edi Bajrović je u Potočarima i donosi informacije s mjesta događaja. Edibe, šta se trenutno dešava u Potočarima?
Kako su ranije potvrdili iz organizacionog odbora, sve je spremno za obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Ove godine bi u memorialnom centru Potočari trebalo biti ukopano 7 žrtava genocida. Očekuje se da će obilježavanju godišnjice genocida prisustvovati desetine hiljada, možda čak i više od 100.000, kako kažu iz udruženja Majke enklava Srebrenice i Žepa. Kasno popodne pristižu polako učesnici različitih motociklističkih, maratonskih udruženja, pojedinaca, delegacija koje će 11. jula prisustvovati obilježavanju godišnjice i kolektivnoj dženazi. Tu su i učesnici Marša mira, hiljade njih koji stiže u Potočare, tradicionalno na 100 kilometara dug put kreću iz Nezuka pored Tuzle. Tri dana su pješačili istim stazama kojima su Srebreničani u julu 1995. godine pokušavali probiti se do slobodne teritorije u Tuzli i Kladnju. U Srebrenici i okolnim mjestima su u julu 1995. godine snage Vojske Republike Srpske ubile više od 8.300 Bošnjaka i Međunarodni sud pravde je donio presudu 2007. godine da su Vojska Republike Srpske počinila genocid. Pred različitim sudovima i za ratne zločine u Srebrenici osuđeno je više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora. Tu je već u toku dana prisutan veliki broj građana iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, dolaze pojedinačno, dolaze organizovano autobusima, kombijima i moram reći ove godine da je prisutan veći broj stranih udruženja, organizacija, ali i pojedinaca koji također organizovano dolaze iz svih krajeva svijeta. Također, neposredno pred ulazom u memorialni centar Potočari okačene su zastave svih onih svjetskih zemalja koje su prošle godine pred UN-om podržale rezoluciju o Srebrenici. Na taj način organizatori žele da se zahvale svim tim zemljama. Također već dalje u toku popodneva pristižu građani, pristižu i maratonci, pristižu i motociklisti. Tu je prisutan veći broj građana koji polako pristižu i koji će sutra 11. jula na godišnjicu genocida u Srebrenici prisustvovati kolektivnoj dženazi i komemoraciji svim žrtvama.
Bio je to reporter Radija Slobodna Evropa Edi Bajrović. A motociklisti iz nekoliko moto udruženja iz Sarajeva krenuli su prema Potočarima. Prije odlaska prošli su kroz glavnu ulicu u Sarajevu. Ove godine je 14. po redu motomaraton, a održava se u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Organizator Enver Sulić rekao je da je cilj da se oda počast žrtvama, ali i da se pošalju poruke mira i opomene da se zločini ne smiju zaboraviti niti ponoviti.
Već svi znamo, naša poruka se zna, da se nikad, nigdje, nikom ovo ne desi i ne ponovi i naravno da ovo ne zaboravimo. Naš projekat Moto Maraton je upravo ta poruka da se ne zaboravi. Mi ovim činom, ovim projektom, ovim Moto Maratonom mi osvježavamo tu kulturu sjećanja i evo svi znamo, ja to često spomenim, naša ideja od prvog dana je bila da Moto Maraton, kako bi istrajao godinama i opstao, da je jedini način da to prenosimo na mlađe generacije i evo već svi znamo i sigurni smo da to i uspijevamo.
Govorio Enver Sulić, organizator Motomaratona Srebrenica. Na 30. godišnjicu genocida u Srebrenici u Memorijalnom centru Potočari 11. jula bit će ukopano 7 žrtava srebreničkog genocida. Do sada je na tom mjestu ukopano 6.765 žrtava, dok je na drugim lokacijama prema željama porodica žrtava ukopano oko 250 žrtava. Snage Vojske Republike Srpske su u julu 1995. ubile oko 8.000 muškaraca i dječaka u Srebrenici i okolini. Zločin u Srebrenici jedini je koji se dogodio na prostoru bivše Jugoslavije, koji je pred međunarodnim i domaćim sudovima okarakteriziran kao genocid. Međunarodni sud pravde u Hagu je 2007. zločin u Srebrenici okarakterisao kao genocid, a Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je u maju prošle godine rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici. Za genocid i druge zločine u srebreničkoj regiji osuđeno je više od 50 osoba na oko 700 godina zatvora na domaćim i međunarodnim sudovima. Presudama su, pored ostalih, na doživotne zatvorske kazne osuđeni ratni predsjednik i glavni komandant Vojske Republike Srpske Radovan Karadžić i Ratko Mladić. A Nihad Nino Ćatić, ratni reporter iz Srebrenice, nestao je pokušavajući se izvući iz grada u koji su snage Vojske Republike Srpske ušle 11. jula 1995. Majka Hajra tražila ga je 26 godina, sve do svoje smrti. Drugi sin Nermin, koji živi u Švedskoj, nastavlja potragu za bratom, za koju nije siguran hoće li za svog života i završiti. Priču zabilježila Dženana Halimović.
Srebreničanka Hajra Ćatić decenijama je strahovala da neće pronaći posmrtne ostatke sina Nihada Nine Ćatića, srebreničkog ratnog reportera, ubijenog dok je bježao iz opkoljene Srebrenice.
Jedina mi je želja bila da imam nekoga žali, njegov ništa nije da neću dočekati koliko je majke još umrlo koje su pronašle svoje djecu.
I nije dočekala. Umrla je nakon 26 godina uzaludne potrage 2021. godine. Jednom godini svakog jula vrata porodične kuće otvori sin Nermin, koji živi u Švedskoj. Do tada kuća Ćatića u Srebrenici je pusta.
Rekla mi je, nisam ga našla, ali nadam se da ćeš ga ti naći. Ja imam tu nadu, ta me nada još uvijek nosi i vuče me da dođem ovdje, da konkretnih nekih akcija i konkretnih nekih mjera da se nađe, to ja ne vidim. Ja sam tu nemoćan, ja ne živim ovdje. Ona je 26 godina pokrenula sve institucije koje su bile nadležne za to i kad ona nije to mogla da postigne da nađe sina, ja ne znam kako ću ja. Pogotovo sad kad mame nema. Osjećao bi razočarenje neko u sebi da sam mamu razočarao na neki način, da sam izdao da nisam došao ovdje, jer ona je za taj 11. juli živjela, da će doživjeti da 11. jula ukopa svoje dijete.
Glas Nine Ćatića i posljednje zbogom ocu i majci posljednji se put čulo prije 30 godina.
Srebrenica se pretvara u najveću klaonicu. Poginuli i ranjeni neprestano se dolaze u bolnicu. Nemoguće je opisati. Svake sekunde po tri smrtonosna projektila padne na ovaj grad. U bolnici je trenutno povećeno 17 poginuli, 57 teže i lakše ranjeni. Da li iko u svijetu može doći da vidi tragediju koja se dešava Srebrenici i njenim stanovnicima?
Dok su srpske snage na čelu s presuđenim ratnim zločincima Ratkom Mladićem i Radislavom Krstićem ulazile u grad, Nino je krenuo prema Tuzli. Hajra i otac Junuz otišli su u UN-ovu bazu u Potočare 11. jula 1995. godine. Junuza su odatle snage vojske Republike Srpske izdvojile, a potom i ubile 70 km dalje u Kozluku na obali Drine. Tu su i pronađeni njegovi ostaci. U svega nekoliko dana jula 1995. godine ubili su oko 8000 muškaraca i dječaka u Srebrenici i okolini. Za te su zločine do sada osuđene 54 osobe, ne više od 700 godina zatvora. Nino je u bijegu navodno ranjen ostao u šumi nadomak Srebrenice. Imao je 26 godina. Putem koji Nino nije uspio preći, poslije 30 godina prelaze djeca njegovog brata na Maršu mira, kaže Nermin.
Miješani su osjećaj i neka radost i neka tuga istovremeno, da sam doživio da moja djeca idu tim putem koji su mnogi prošli i koji su mnogi nisu nikad došli. Ponosan sam na njih. Mogu misliti kako mama bila ponosna da je doživjela, da vidi svoju unuča, da idu tim marš mira.
Nakon 30 godina od genocida traga se za još oko 1200 posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici. Oko 570 majki umrlo je poput Hajre, ne ukopavši svoju djecu. One su, vjeruje Nermin, samo fizički preživjele genocid. Duša je umrla onda kada su im odveli djecu.
Jedno pitanje me progoni cijelo vrijeme. Koliko je duga nada, koliko nada traje. Plašim se da ću izgubiti nadu prije nego što ja preselim na onaj svijet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prošlo je 30 godina od genocida u Srebrenici u julu 1995. Tokom godina mogu se pratiti tri faze kroz tri dekade odnosa prema genocidu u politici Republike Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Negiranje, revizionizam i instrumentalizacija genocida kroz institucije države glavne su karakteristike ove politike. Kako je tekao proces radikalizacije zvaničnih politika Srbije i Republike Srpske prema genocidu tokom protekle tri decenije i šta su bile prelomne tačke zaokreta strateških narativa o ratu u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini? Kako je stvorena politika industrije sjećanja koja hrani negiranje zločina?
Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao, a muslimanski narod možda u nestanak.
Svaka žrtva ima opravdanje ako se za nju dobija neki cilj.
Ja znam savršeno dobro šta je bilo. Bio je genocid u Srebrenici.
Svako onaj ko se bude protivio dovršetku saradnje sa Haškim tribunalom i donošenju skupštinske deklaracije o Srebrenici radi najdirektnije protiv interesa svoje države i budućnosti njenih građana.
Jesam ti u punom planu? Jesam. Nije bio genocid u Srebrenici.
Mi smo u stanju da svoju odgovornost prihvatimo. Plašim se da svi drugi nisu.
Radijski dokumentarac Ediba Bajrovića i Asi Hafner tri faze poricanja decenije srpskog odnosa prema genocidu u Srebrenici od priznanja do negiranja slušajte na Radio Slobodna Evropa.
Čitajte, slušajte i gledajte vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Američki državni sekretar Marco Rubio najavio je sankcije UN-ovoj izvjestiteljici Francesci Albanese i poziva na mjere Međunarodnog krivičnog suda protiv američkih i izraelskih zvaničnika. Albanese je potez nazvala mafijaškim zastrašivanjem. Priredila Elmedina Šabanović.
Američki državni sekretar Marco Rubio najavio je da će Sjedinjene Američke Države uvesti sankcije Franceske Albaneze, specijalnoj izvjestiteljici Ujedinjenih nacija za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama. Sankcije su uvode zbog njenih napora da Međunarodni krivični sud preduzme mjere protiv američkih i izraelskih zvaničnika, kompanija i njihovih čelnih ljudi, napisao je Rubio na mreži X. Optuživši Albaneze za pristrasnost u njenom izvještaju, Rubio je poručio da njena ustrajnost da Međunarodni krivični sud istraži, uhapsi, pritvori ili krivično goni američke i izraelske građane predstavlja izravno kršenje suvereniteta dviju zemalja, prenosi Reuters. Rubio je poručio da neće dozvoliti kampanje političkog i ekonomskog rata koje ugrožavaju nacionalne interese i suverenitet SAD-a. Albaneze je u objavi na mreži X napisala da čvrsto i uvjerljivo stoji na strani pravde kao što je to uvijek činila, ne spominjući direktno američke sankcije. U poruci koju je poslala televiziji Al Jazeera citirana je kako odbacuje američki potez kao mafijaške tehnike zastrašivanja, javio je Reuters. Albaneze je u svom izvještaju pozvala Vijeće Ujedinjenih nacija za ljudska prava da uvede embargo na oružje, prekine sve trgovinske i financijske veze sa Izraelom, tvrdeći da ta zemlja provodi genocidnu kampanju u pojasu Gaze. Albaneze je u izvještaju također optužila 60 kompanija, uključujući velike proizvođače oružja i tehnološke kompanije, za podršku izraelskim naseljima i vojnim operacijama u pojasu Gaze. Od povratka u Bijelu kuću 20. januara, predsjednik Donald Trump prekinuo je učešće SAD-a u radu Vijeća UN-a za ljudska prava, produžio zabranu finansiranja Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama, te naredio reviziju članstva u UNESCO-u. Njegova administracija uvela je sankcije za 4 sudija Međunarodnog krivičnog suda kao odgovor na izdavanje naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i ranije odluke o pokretanju sudskog postupka zbog navodnih ratnih zločina američkih trupa u Afganistanu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
slobodnaevropa.org.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić najavio je danas da će tužilaštvo BiH zatražiti da se ispita kome bi BiH trebala isplatiti više od 55 miliona eura duga za vijadukt na offshore račune na Kanalskim otocima. Radi se o dugu po presudi Međunarodnog centra za rješavanje investicijskih sporova u Washingtonu, pred kojim je slovenačka firma tužila BiH zbog toga što je vlada entiteta Republika Srpska jednostrano raskinula ugovor o koncesiji koji se odnosio na izgradnju hidroenergetskog sistema na rijeci Vrbas. Izvještava Milorad Milojević.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić na konferenciji za novinare u Banja Luci rekao je da državno ministarstvo nije spremno da uplati novac nekim licima koja nemaju nikakve veze sa licima koja su podnijela tužbu u slučaju vijadukt. Amidžić je rekao da se radi o računu kojeg je dostavila advokatska kuća koja je zastupala vijadukt.
Račun koji smo mi dobili da platimo 110 miliona konvertibilnih maraka nema nikakve veze sa ovim licima koji su bili tužitelji Bosni i Hercegovine u ovom arbitražnom sporu. Ne postoji poveznica.
Amidžić je istakao da je nemoguće saznati prava imena fizičkih lica koja stoji iza firme na čiji račun bi na Kanalskim ostrovima trebala biti uplaćena sredstva.
Ovdje tužilaštvo, pored toga što postavlja pitanje ko je kriv u slučaju vijadukta, ne treba da postavlja pitanje što nije do sad plaćeno, već treba da postavi pitanje zašto i kome se treba platiti.
Amidžićev istup dolazi nakon saslušanja pred Komisijom za borbu protiv korupcije i Komisijom za financije i budžet parlamenta Bosne i Hercegovine o slučaju vijadukt početkom juna. Tada je Jovana Cvjetić, pravobraniteljka Bosne i Hercegovine, izjavila da BiH ne zna na koji račun bi mogla da isplati dug. Istakla je kako je vijadukt u stečaju, te da su advokati u dopisima stavili račun nekog fonda, skraćenice ili strane riječi. Sud u Washingtonu naložio je Bosni i Hercegovini još 2022. godine da isplati odštetu koja je tada bila procijenjena na oko 39 miliona evra. Od tada kamate rastu pa se dug povećao na više od 55 miliona evra jer BiH još nije našla rješenje kako da isplati dug koji je svaki dan veći za 9.000 evra. Iako se prije nekoliko godina Republika Srpska obavezala da će platiti dug u slučaju vijadukta, entitetske vlasti danas odbijaju da to učine, tvrdeći da je dug obaveza države Bosne i Hercegovine, a da entitet ne može biti predmet međunarodne arbitraže. Vijadukte preko lokalne firme HES Vrbas dobio 2004. godine koncesiju od vlade Republike Srpske za izgradnju hidroelektrana Krupa i Banja Luka. Međutim, projekat nikada nije zaživio. Vlada Republike Srpske jednostrano je raskinula koncesiju 2015. godine nakon što je uzvodu na rijeci Vrbas dala koncesiju vlastitom preduzeću Elektroprivreda Republike Srpske. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka stupili su u generalni štrajk. Razlog je nepostizanje dogovora sa gradskim vlastima o povećanju plata za 20% za radnike institucije koja ima preko 400 zaposlenih i upravlja sa 30 javnih vrtića. Iz gradske uprave su ponovili da nema novca u budžetu za povećanje plata, dok radnici poručuju da će štrajk trajati do postizanja dogovora. Zbog štrajka javni vrtići rade od 6 do 12 sati. Detaljnije će Gojko Veselinović.
U generalni štrajk stupili su radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ova institucija u Banja Luci upravlja sa 30 javnih vrtića sa preko 400 zaposlenih. Razlog je nepostizanje dogovora sa gradskim vlastima o povećanju plata za 20%. Predsjednica sindikata radnika Slađana Mišić kaže da na pregovore o povećanju plata čekaju od jula prošle godine.
Predstavnici sindikata naše ustanove su njima predali zahtjev za početak pregovora. Jedna od tih tema bilo je povećanje naših plata.
Ona dodaje da je posljednje povećanje plata bilo prije 3 godine.
Jeste, dali ste nam 200 maraka pre toliko godina, ali to je u međuvremenu pojela inflacija.
Kažu kako radnik u centru sa visokom stručnom spremom ima platu oko 1370 maraka, što je 70 maraka više od minimalca propisanog za tu stručnu spremu. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković u ranijoj izjavi za medije poručuje kako grad nema novca za povećanje plata. Skupština grada Banja Luka usvojila je krajem maja budžet za ovu godinu u iznosu od oko 267 miliona maraka, koji je za 26% veći u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni fond za plate i doprinose prema ovom budžetu je oko 61 milion maraka, što je povećanje od skoro 3 miliona u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, i pored većeg ukupnog budžeta, nije planirano povećanje plata zaposlenima u javnim ustanovama i institucijama kojima upravlja grad. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Fakultet slobodnih umjetnosti i nauka je prva visokoškolska ustanova koju su osnovali ruski profesori u egzilu u Crnoj Gori. To je ujedno i prvi fakultet slobodnih umjetnosti i nauka na Zapadnom Balkanu, čiji obrazovni koncept je zabranjen u Rusiji. Tema Jasne Vukićević.
Crna Gora je prva zemlja u regionu koja je program slobodnih umjetnosti i nauka uvrstila na listu nacionalnih kvalifikacija, kažu na tom ruskom fakultetu u Budvi. I profesori i studenti su mahom Rusi, a zvaničan jezik studiranja je engleski. No, što su slobodne umjetnosti i nauke? Taj termin se koristi za obrazovanje koje naglašava razvoj kritičkog mišljenja i istraživanje različitih područja znanja, kaže profesor političkih nauka i sociologije Aleksandar Zaricki.
So we want our students to be qualified in the...
Želimo da naši studenti budu kvalifikovani u najširem smislu te riječi, jer što više znate, to je teže iskoristiti vas. Krajnji rezultat je da je svaki diplomirani student jedinstven, tako da ne mislim da ćemo imati nešto poput 2 studenta sa istom listom predmeta koje su izučavali tokom 3 godine. I to je glavna snaga modela slobodnih umjetnosti. Vaš obrazovni put je vrlo individualan i možete ga prilagoditi svojim potrebama u zavisnosti od toga šta želite da radite nakon što diplomirate.
U Rusiji je zabranjen obrazovni koncept slobodnih umjetnosti i nauka, proglašen je neustavnim i protivnim nacionalnim interesima te zemlje, jer, citat, uništava tradicionalne vrijednosti. Smetala je i riječ liberal u engleskom prevodu slobodnih umjetnosti, liberal arts, jedan od osnivača fakulteta, Vladimir Šmeljev.
It sounds like a joke, because they... Liberal arts, it's not about...
Zvuči kao šala, jer slobodne liberalne umjetnosti nisu vezane za politički pokret. To je termin iz srednjeg vijeka koji označava široko obrazovanje. Taj model obrazovanja čini da ljudi razmišljaju o najvažnijim pitanjima svijeta, razvijaju kritičko mišljenje, potencira samoobrazovanje i lični razvoj, što je protivno ruskoj autoritarnoj vlasti. Mislim da su možda prvo samo reagovali na tu riječ, ali su u dubljem smislu osjetili da je to nešto protiv njih.
But in a deep sense they really felt something very against.
Zbog svega je 30-godišnji Aleksandar, koji je diplomirao i predavao na programu slobodnih umjetnosti i nauka u Moskvi, shvatio da to više neće moći slobodno raditi.
I just cannot do my job properly anymore.
Kada administrativne strukture dođu na univerzitet, mogu pregledati vaš nastavni plan i reći zašto ovdje imamo riječ rod. To je protivno našim tradicionalnim vrijednostima. Ako je ne uklonite, zabranit ćemo vam da predajete. Ili, što je još gore, strpat ćemo vas u zatvor zbog neke vrste propagande.
Na pitanje da li se nada povratku u svoju zemlju u skorije vrijeme, Aleksandar odgovara odrično.
Nažalost, sve što znamo o autoritarnim režimima sugeriše da su strukture poput one koju je Vladimir Putin izgradio u Rusiji obično vrlo otporne. Dakle, ja sam sa psihološkog stanovišta odlučio da je bolje ne nadati se brzoj promjeni, jer se najvjerovatnije neće dogoditi.
Na Fakultetu slobodnih umjetnosti i nauka u Budvi, prvom takvom u regionu, kažu da on postaje centralni projekat intelektualnog dijela ruske zajednice, ali i svih njihovih sunarodnika u egzilu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Na Petrovaradinskoj tvrđavi, jednom od simbola Novog Sada, počinje Exit, muzički festival koji je proteklih 25 godina okupljao stotine hiljada posjetilaca iz svih krajeva svijeta. Kakva atmosfera obilježava početak Exita, čućemo od Nevene Bogdanović.
Prepoznatljivi sat na Petrovaradinskoj tvrđavi možda otkucava kraj za Exit u Novom Sadu. Organizatori su ovogodišnji festival opisali kao posljednji u ovakvoj Srbiji. Tvrde da su suočeni sa pritiscima vlasti zbog podrške protestima, na kojima demonstranti širom države u proteklih 8 mjeseci traže odgovornost za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu, gradu odakle je festival i potekao. Exit je, ističu organizatori, stao uz studente koji predvode proteste. I sam festival je pred 25 godina nastao iz studentskog pokreta, koji je doprineo padu autoritarnog režima nekadašnjeg predsjednika Slobodana Miloševića 2000. godine. U međuvremenu je postao prepoznatljiv simbol Srbije i sa oko 200.000 posetilaca godišnje ucrtao se na mapu najvažnijih svjetskih muzičkih festivala. Ali donacije Exitu iz državne kase sada su obustavljene.
Pored obustave finansiranja na svim nivoima vlasti, pojedini dugogodišnji sponzori u državnom vlasništvu bili su primorani da prekinu saradnju sa festivalom.
Odgovaraju za Radio Slobodna Evropa iz Exit tima. Uskraćena državna sredstva pokrivaju oko 15% ukupnog budžeta Exita.
Naša podrška studentima danas nije pitanje izbora, već pitanje identiteta.
Poručuju iz Exit tima i dodaju da ne pristaju da budu ućutkani.
Iako smo zbog te podrške ugrozili 25 godina postojanja, smatramo da sloboda nema cenu.
Ovogodišnji jubilarni 25. ples na Petrovaradinskoj tvrđavi zakazan je od 10. do 13. jula. Kako su najavili, sa studentima će zajedno obeležiti 25 godina zajedništva. Studenti više fakulteta u blokadi iz Srbije pružili su podršku Exitu. Ali uz glasove podrške stizale su i kritike na račun organizatora Exita u delu javnosti u Srbiji.
Meni je žao što Exit se ranije nije politički oglasio, što se pravio kao da živimo u najnormalnijoj zemlji na svetu, ali sa druge strane mi je i drago što su sada izneli stav.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa muzički kritičar Petar Janjatović.
Nekako se Exit vremenom pretvorio u vrlo profitabilnu komercijalnu manifestaciju.
Deo javnosti zamjerio je organizatorima dosadašnji nekritički odnos prema vlastima koje od 2012. godine predvodi Srpska napredna stranka Aleksandra Vučića. Podrška studentskim protestima tako je viđena kao mlaka i nedovoljna. Iz Exita, međutim, odgovaraju da takve kritike mogu doći od onih koji nisu upoznati sa aktivnostima festivala ili su, citiramo, zlonamerni. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o vladi u Sjenici koji namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Sagovornici su bili Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Bila je riječ o tome zašto još uvijek nema vlade u Sjenici, iako je njeno formiranje najavljeno prije 2,5 mjeseca. Da li je među liderima opozicije postignuta potpuna saglasnost o formiranju te vlade ili još ima neriješenih pitanja? Ima li ta vlada podršku nezavisnih stručnjaka i zašto se Milorad Dodik do sada nije izjašnjavao o tom potezu opozicije, nego to čine njegovi saradnici koji optužuju opoziciju da vladu u Sjenici pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Razgovaralo se i o tome da li nedavno spektakularno hapšenje lidera najveće opozicione Srpske demokratske stranke Milana Milićevića i optužba za navodnu korupciju imaju veze sa činjenicom da je on pokretač ideje o vladi u Sjenici. Da li je taj potez vlasti podigao Milićevićev rejting s obzirom da mnogi vjeruju da je to bilo političko hapšenje jer tužilaštvo nije iznijelo nikakve validne dokaze protiv njega? Kakav je odnos javnosti u Republici Srpskoj prema vladi u Sjenici i da li bi neuspjeh u njenom formiranju nanio štetu opoziciji u Republici Srpskoj? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o vladi u Sjenici koju namjerava da formira opozicija u Republici Srpskoj. Naši sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Gospođo Topić, da li je opozicija koja je do sada bila dosta razjedinjena postigla punu saglasnost o formiranju vlade u Sjenici?
Teško mogu potvrdno odgovoriti na vaše pitanje iz prostog razloga što je opozicija u jednom trenutku stvorila zaista utisak da će se konsolidovati, da će ojačati front u borbi protiv aktuelne vlasti u Republici Srpskoj. I kad su se karte, rekla bih, posložila na njihovu korist, onda je došlo do unutrašnjih previranja, do borbi u pojedinim političkim partijama. Umjesto da energiju, vrijeme, resurse iskoriste i na tom konceptu vlade u Sjeni, ali isto tako i konsolidovanju i u pripremi za predstojeće izbore, oni su se zapravo počeli međusobno hvatati za vratove i to stvara jednu sliku dalje njihove razjedinjenosti, nekonzistentnosti, upravljanja daljinskim iz nekih drugih centara moći, tako da je to jedna, rekla bih, prilično neoptimistična slika opozicije iz Republike Srpske.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija ujedinjena oko formiranja vlade u Sjenici?
Ona bi trebalo da bude ujedinjena, a da li je ujedinjena, to je sad već drugačija malo realnost. U realnosti čini se da ni neke političke partije nisu pristale na formiranje vlade u Sjenici, a partije koje su se već složile da formiraju vladu u Sjenici čini se da su razjedinjene unutar sebe. To je sada veliki problem za opoziciju jer ako žele do kraja da idu i da promijene ovu vlast na predstojećim izborima, oni će morati da idu ujedinjeni. Jer svako razjedinjenje čini mi se da garantuje ponovo poziciju favorita aktuelnoj vlasti. Mi vidimo da ima dosta problema u relaciji SDS i PDP kada je pitanje kandidatura za predsjednika Republike Srpske. Posjetit ću vas da je unazad, ne znam nija više koliko izbornih ciklusa, da se obično te kandidature dijelile na relaciji SDS i PDP. A sada ako recimo SDS izađe sa oba kandidata i PDP izađe sa oba kandidata, pa to je gotovo sigurno će značiti i garantovati pobjedu jednog od kandidata SNSD-a, vjerovatno kogod to bio na predstojećim izborima. A s druge strane, kada bi izašli ujedinjeno, onda čini mi se da bi uloga favorita u ovom trenutku ipak bila na njihovoj strani, jer sve ove poteze što je SNSD vukao i aktuelna vlast generalno unazad, pa recimo pola godine, nisu se dobro odrazile na samu Republiku Srpsku i čini se da građani malo pomalo počinju to da uviđaju, jer se dotiče i njih, lično osjete to i na sopstvenoj koži.
Gospođo Topić, mislite da je problem u ličnim sujetama? Zašto oni krenu dobro pa se onda posvađaju?
Definitivno da među njima postoji problem ličnih sujeta. Ja ga ne bih svela samo na tu razinu. Mislim da tu postoji nekoliko različitih problema. Vidjeli smo da postoji snažan uticaj iz nekih drugih centara moći. Mislim da se mnogi procesi usmjeravaju iz Beograda. Vidimo isto tako i da je godinama postojalo nastojanje gotovo svih opozicionih partija iz Republike Srpske, sem Pokreta za pravdu i red Nebojše Vukanovića, da dobiju blagoslov iz Beograda i da se što više približe predsjedniku Srbije. Ali postoji onaj treći element koji je konstanta zadnjih 15 godina u političkom životu Republike Srpske, a to su udari aktualne vlasti na opoziciju. Znači, opozicija u Republici Srpskoj se nalazi 15 godina u defanzivnoj ulozi gdje se stalno brani od toga da je izdajnička, da nisu dovoljne patriote, i oni su se jednostavno učahurili, rekla bih, u tu defanzivnu ulogu da moraju da se pravdaju da su dobri Srbi, da su dobre patriote, i to je iscrpilo dosta njihovu snagu i energiju. Oni prelaze na drugu stranu, spomenuću da su najžešći kritičari aktualne vlasti postali tokom vremena sastavni dio te vlasti. To je ta konstanta, taj pritisak koji traje, tako da nije dovoljno svesti taj problem na nivo ličnih sujeta.
Gospodine Blagiću, koliko na razjedinjenost opozicije utječe miješanje Beograda, a koliko lične sujete?
I jedno drugo utiče u značajnoj mjeri. Mislim da u ličnim sujetama sve je rečeno. One definitivno postoje i one su jedan dio problema. Meni se čini da je utjecaj Beograda utoliko veliki, jer Beograd gura u ovom trenutku gospodina Stanivukovića na mjesto predsjednika Republike, odnosno kandidata za predsjednika Republike iz reda opozicije. I sada se stvara konflikt u samoj opoziciji. Čini se da SDS sa ovim trenutnim rukovodstvom nije rad da ispusti jednu od tih kandidatura Partije demokratskog progresa.
Gospodin Topić, predsjednik Srpske demokratske stranke Milan Milićević, koji je glavni inicijator formiranja vlade u Sjenci, uhapšen je 9. juna pod optužbom za navodnu korupciju, da bi nakon 2 dana bio pušten da se brani slobode. Da li je ovo hapšenje imalo veze sa vladom u Sjenci?
Pa ne bih ja rekla da je ono direktno imalo veze sa vladom u Sjeni. Moram vratiti ovaj dio razgovora na smetnju koju gradonačelnik Teslića predstavlja za SNSD. Podsjetit ću da je SNSD uložio jako mnogo sredstava, jako mnogo novca, jako mnogo resursa da bi osvojili pod navodnim znacima Teslić. Podsjetit ću da je tamo organizovan i referendum za opoziv gradonačelnika, upravo Milana Milićevića. Sva ta energija, svi ti resursi koji su uloženi nisu bili dovoljni da se sruši Milan Milićević i opoziv nije uspio, on ponovno potvrđuje svoj mandat i svoju snagu. Da bi se spektakularno sa specijalnim jedinicama hapsio gradonačelnik Teslića pod sumnjom da je kupio odbornike i time uticao na formiranje nove skupštinske većine u Tesliću. I cjelokupna ta akcija koja je tako spektakularno izvedena zapravo otvara sumnju da se radi o politički motivisanoj zloupotrebi istražnih i pravosudnih institucija zarad političkih ciljeva.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da hapšenje Milana Milićevića ima veze sa vladom u Sjenci?
Ne mislim da ima veze sa tim. Da bi objasnili to hapšenje, moramo sagledati čitav kontekst, celokupnu situaciju i onda ćete vidjeti u kakvoj poziciji u stvari gospodin Milićević i zašto je logično da se desilo to hapšenje, odnosno prvenstveno pokušavanje narušavanja ugleda i gubitka autoriteta kako u narodu, tako i u sopstvenoj partiji. Gospodin Milićević ima tu nesreću da mu x nekih faktora ne ide na ruku. Kao prvo, čini se da je on beskompromisan borac protiv ovog režima, protiv vlasti. I vlastima bi u svakom trenutku dobro došlo da on bude ne samo uhapšen, nego da bude i osuđen i da ga više nema u političkom životu. Sljedeća stvar je činjenica da je gospodin Milićević podržao i studente, odnosno proteste u Beogradu. To ne odgovara zvanično u Beogradu. Ni to ne ide gospodinu Milićeviću na ruku. Dalje, SDS želi oba kandidata, što sam govorio ranije, praktično pravi situaciju da gospodin Milićević iz drugih opozicionih stranaka bude doživljavan kao smetnja. Prvenstveno Partije demokratskog progresa, zato nije ni postignuto, makar ne za sada, jedinstvo unutar opozicije. Četvrta stvar je da ne odgovara ni svojim unutar stranačkim kolegama. Dakle, mnogo je tu faktora zbog kojih mnogim centrima moći u ovoj zemlji, prvenstveno aktuelnoj vlasti u Republici Srpskoj, ali i na BH nivou i Srbiji, odgovara hapšenje gospodina Milićevića. Realno nije bilo apsolutno nikakvog razloga za onakav performans kako izveo MUP i tužilaštvo nad gospodinom Milićevićem, to je bio čist performans, mi do dana današnjeg nismo dobili niti jedan jedini dokaz tužilaštva, tužilaštvo uopšte nije spomenulo bilo kakav materijalni opipljivi dokaz da je Milićević zaista uradio ono za što se optužuje. Čini se ipak da je to bio udar vlasti na njegov imidž koji je krenuo po njih u suprotnom smjeru, jer je gospodin Milićević izašao jači iz ovoga nego što je bio.
Gospođo Topić, glavna optužba funkcionera stranke Nezavisnih socijaldemokrata je da se vlada u Sjenci pravi u dogovoru sa Bošnjacima i visokim predstavnikom Kristijanom Šmitom. Premijer Republike Srpske Radovan Višković poručio je opoziciji, naravno ironično, da bi im najbolje bilo da Šmita uzmu za predsjednika vlade u Sjenci. Mislite li da vlast takvim optužbama može da diskredituje vladu u Sjenci?
Vlast Republike Srpske je godinama diskreditovala opoziciju, da nisu dobre patriote, ali fascinantna je ta njihova pod narodnim znacima argumentacija. Kada oni sarađuju, zadnjih 15 godina su dio vlasti na državnom nivou. U koaliciji sa strankom Demokratske akcije su bili, zatim sa HDZ-om, on je tradicionalni partner, zadnjih godina sa trojkom. I to je fascinantno da oni to svoje učešće u vlasti na državnoj razini obrazlažu time što su oni jedini istinski zaštitnici Republike Srpske, da to rade iz čistih patriotskih pobuda, što mislim da je velika obmana. A onog trenutka kada se prostor za saradnju otvori nekim drugim političkim subjektima iz Republike Srpske sa tim istim partnerima sa kojima su ovi dobro uvezani svih ovih godina, onda su oni neprijatelji, onda su instruisani od zapada. Oni nastupaju sa pozicije ciničnog, pežorativnog odnosa prema vladi u Sjeni, ali mislim da se između redaka ipak može iščitati i jedna vrsta nelagode ili straha ili neizvjesnosti da postoji mogućnost da neka druga politička opcija iz Republike Srpske uključi se i participira u vlasti na državnom nivou.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da vlast ovim optužbama da opozicija paktira sa Sarajevom i sa Kristijanom Šmitom može diskreditovati ideju o vladi u Sjenci?
Odgovorit ću na to pitanje, ali samo da se vratim na značaj te vlade u sjenci, kakav on može da bude. Vlada u sjenci ne mora da bude apsolutno ništa posebno, u stvari baš suprotno. Ona može samo da bude neki simbolički gest koji će opozicija uraditi, eto čisto da pokaže da ima i ona neke ljude koji mogu da preuzmu vlast nakon idućih izbora.
I da pokažu da su jedinstveni.
Tako je. Pitanje je veliko. Kakve su namjere opozicije, prvenstveno Srpske demokratske stranke, sa tom vladom u sjenci? Da li će ona zaista pružiti prvenstveno medijski prostor članovima te vlade da se oglašavaju u javnosti, da nude svoja rješenja, da nude svoje ideje, da nude nešto drugačije od onoga što smo mogli da vidimo zadnje dvije decenije? Da čujemo njihove prijedloge, da se oni aktiviraju u javnosti, da zaista i nekim dijelima pokažu da mogu drugačije. A taj prostor i može samo ta opozicija obezbijediti. I niko više. U kom smjeru će se oni odlučiti, da li će ta vlada u sjenci ostati na nekom simboličkom nivou, tresla se gora, rodio se miš, ili će oni zaista upregnuti sve moguće resurse da zaista pokažu da su tu neki ljudi koji nude drugačiju perspektivu građanima Republike Srpske, to je samo do opozicije. A što se tiče ovih udara aktuelne vlasti, pa šta ste drugo očekivali? To je njihov modus operandi unazad 20 godina. Ako niste s nama, vi ste protiv nas. Ako ste protiv nas, vi ste izdajnici. I to je najlakši metod koji koriste autoritarne i totalitarne vođe kako bi diskreditovale bilo kakvu političku, ali i nepolitičku opoziciju. Oni na taj način funkcionišu jer znaju da najlakše mogu da diskredituju bilo kog protivnika tako što će reći da je izdajnik, da je neprijatelj, da je strani plaćenik, da je ovo, da je ono, sve samo da bi mi ostali na vlasti. Naravno da će pokušati da naprave kontraudar. Ovo je samo jedan od niza kontra napada i kontraudara koji su oni radili unazad 20 godina i nastavit će se to intenzivirati do idućih izbora, jer napominjem, 4, 5, 6 mjeseci prije izbora, takva kampanja je uvijek najjača.
Gospođo Topić, kada je prezentirana inicijativa o vladi u sjenci, rečeno je da ona neće imati ministre za pojedine oblasti, nego da će timovi političara i stručnjaka pratiti djelatnost pojedinih ministarstava i predlagati alternativna rješenja. Da li ta vlada ima podršku nezavisnih stručnjaka i da li su oni spremni da u njoj učestvuju?
Mi imamo veoma siromašan prostor nezavisnih stručnjaka, nezavisnih intelektualaca. Najveći dio stručnjaka je do sada izabrao stranu, on se našao na ovoj strani koja vlada i vrlo je teško očekivati da će neko od njih preći na ovu drugu stranu, to definitivno ne. S druge strane, imamo činjenicu da je Republika Srpska demografski opustošena i da je upravo dio vrlo kvalitetnih, obrazovanih i stručnih ljudi napustio ovaj prostor. Mi imamo veliki talas pod navodnim znacima stručnjaka, svih onih koji su regrutovani kroz kupovine diploma, kroz sumnjiva studiranja i ta njihova stručnost je zapravo pod velikim znakom pitanja. S druge strane, mislim da onaj dio stručnjaka koji za sada čuti, teško da će izaći na površinu javnosti, učiniti se vidljivim, iz prostog razloga što može zato snositi reperkusije i mogu mu biti zatvoreni pristupi određenim resursima, određenim poslovima, iz prostog razloga što nije popularno biti na strani onih, odnosno na strani neprijatelja, kao što je Stefan rekao da postoji vrlo jasna, vrlo oštra podjela na naše i njihove, tako da bih rekla da imamo veliki deficit stručnjaka, posebno nezavisnih stručnjaka, iz prostog razloga što je taj bazen i onako sužen, a do sada ga je na sve moguće načine iscrpila aktualna vlast, privukla na svoju stranu, tako da onaj dio koji nije vidljiv će nastojati i dalje da bude što nevidljiviji u javnosti. Ovo me asocira na situaciju kada smo imali donošenje zakona o nevladinim organizacijama, imamo ih veliki broj, to su hiljade, kada su organizovani protesti pripadnika nevladinih organizacija protiv usvajanja tog spornog zakona. Ljudi koji su izašli na te proteste, uključujući pripadnike udruženja Restart bilo je 10. 20 je bilo novinarskih televizijskih kamera, što vam vrlo jasno govori koliko se ti stručnjaci, aktivisti nastoje što više udaljiti od očiju javnosti da se ne bi našli pod nekim represivnim mjerama jer bi se deklarisali i stavili na određenu stranu.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li formiranje opozicione vlade u Senci uzdrmati vlast Milorada Dodika u Republici Srpskoj. Sagovornici su Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Blagiću, po vašem mišljenju, ima li stručnjaka, ugledni stručnjaka, koji bi bili spremni da se angažuju u vladi u Sjenici?
Činjenica jeste da ljudi koji nisu dio strukture i dio režima, dio te mreže pod znacima navoda stručnjaka režima, su većinom željeli da ostanu ispod radara. Međutim, s obzirom da ja znam par imena koja će učestvovati u toj vladi u Sjenici, mogu da kažem, bit će zaista neki stručni ljudi za koje javnost nije puno čula, ali su se ipak odlučili da se angažuju, tako da iako smo prvenstveno demografski osušeni, da stanovništvo ide vani, da je odliv mozgova ogroman, ipak i dalje postoje neki ljudi sa kredibilitetom, neki zaista stručni ljudi koji nisu kupili diplome, koji predaju na fakultetima, koji su postigli značajne akademske uspjehe, koji su se odlučili da uđu u tu vladu Sjenci, i meni je zaista drago zbog toga jer napokon ćemo imati priliku da čujemo i njihove stavove, da čujemo prave stručnjake, da vidimo šta pravi stručnjaci predlažu. A ove sa kupljenim diplomama koji rade za raznorazne sinekure na izmišljenim radnim mjestima, to su ljudi koji su apologeta vlasti, koji omogućavaju ovim vlastima da prežive.
Gospođo Topić, koliko znam, Milorad Dodik se nije oglašavao povodom vlade u Sjenci. Jesu njegovi poslušnici, ali on nije. Mislite li da njemu u stvari mnogo i ne smeta ta vlada u Sjenci?
Mislim da je on negdje provukao da ta vlada je potpuno beznačajna i da on ne želi na taj način da troši svoju energiju, da se bavi tom vladom. Ja mislim da je on taj zadatak podijelio svojim saradnicima, ljudima koji su bliski. Mislim da postoji, rekla bih, jedna vrsta arogancije aktualne vlasti, generalno prema opoziciji. I ta arogancija i nadmenost zapravo je preslika i odnosa prema vladi u Sjenici.
Gospodine Blagiću, zašto se Milorad Dodik nije oglašavao vladi u Sjenici?
Što bi se on oglašavao kao predsjednik Republike u nekoj vladi u Sjenici? Kako bi joj dao na što manjem značaju, on je angažovao svoju kamarilu ispod sebe, sitnu buraniju, da se oni oglašavaju stavljajući vladu u Sjenici na isti nivo te sitne buranije. I to je njegova medijska strategija. Ako podrška vlade u Sjenici bude rasla, ako ti ljudi budu isplivali na površinu i nudili dobra rješenja, onda budite sigurni, uključit će se i sam Dodik, počet će i sam Dodik njih da diskredituje što je više moguće. Ovako do sada imali smo neko pežorativno shvatanje te vlade u Sjenici od strane vladajućih, na taj način su se ophodili u javnosti, pokušaći da diskredituju što više, da im što više umanje značaj.
Gospođo Topić, kako je ideja o vladi u Sjenci primljena u javnosti? Zna li se uopšte za nju?
Zna se u javnosti na osnovu medijskih izvještaja, prostora koje su mediji dali, manje više. Mislim da je generalno kod nas sam pojam vlade u Sjeni vrlo nepoznato. On je nešto što nije primjereno, pod navodnim znacima, nešto što nije prepoznato u ovdašnjoj javnosti kao jedna vrsta političkog delanja, političke aktivnosti, tako da je ona, rekla bih, jedna vrsta nepoznanice. Ovo što je možda važno jeste da će se odnosi javnosti formirati kad vidimo prve korake, kad vidimo poteze, kad vidimo kakva rješenja se nude, onda bi to možda moglo privući veću pažnju javnosti, njenu zainteresovanost. Mislim da u ovom trenutku, s obzirom na sve brojne, goleme probleme s kojima se suočavamo, Znači, sa političkom krizom, ustavnom krizom, sigurnosnom krizom, egzistencijalnom krizom za većinu stanovnika u Bosni i Hercegovini, govorimo sad o ovom prostoru Republike Srpske jer govorimo o vladi u Sjenici, mislim da je to pitanje koje je ispod svake liste prioriteta i još je u sve to jedna velika nepoznanica za najveći dio stanovništva. Tako da mislim da će se taj njen pravi uticaj tek vidjeti, naravno pod pretpostavkom da se ona formira, da vidimo prva rješenja, da vidimo šta nam se to nudi, onda sasvim sigurno da će izazvati određenu medijsku pažnju, debatu u medijima koja će se onda dalje prelivati na rasprave među građanima.
Gospodine Blagiću, kako je vaše mišljenje, zna li se u javnosti za vladu u Sjenici?
Javnost jeste donekle upoznata, oni su čuli da to nešto, neka vlada u Sjenici treba da se formira, ali nije to baš sasvim ljudima jasno kako će to da izgledati, šta znači uopšte vlada u Sjenici. Će ona donositi neke odluke, šta će raditi. Ali bit će to veoma jasno ako se vlada formira i kad bude krenula da iznosi svoja rješenja, da diskutuje o rješenjima i kada se ta priča u javnosti zavrti dovoljno, onda će ljudima već donekle postati jasnije. Mislim da ljudi, prvenstveno oni koji su malo upućeniji, očekuju da čuju, da vide kakve to predloge će nova vlada u Sjenici da iznosi, šta će to biti drugačije od ove vlade koju ima.
A dobro, ako recimo se formira ta vlada u Sjenici i ako krene da daje dobre rješenja, vlada će to i ovako i onako da ignoriše. I onda kakva korist je od toga?
Pa ja ne vjerujem da će ignorisati u potpunosti. Ako vlada u Sjenici se dovoljno nametne u javnosti, mislim baš suprotno. Čak bi se onda, kako sam rekao malo prije, mogao i sam predsjednik Republike uključiti u pokušaj diskreditacije. S druge strane, ako ona ostane na simboličnom nivou, ako budu rekli, evo, formirali smo vladu u Sjenici, to je to, onda nema potrebe da se ih uključuje, jel tako?
Ideja o vladi u Sjenici je izneta otprilike prije 2,5 mjeseca na sjednici glavnog odbora opozicione demokratske stranke. Tada je rečeno da će biti formirana za 30 dana. Nje još uvijek nema. Gospođo Topić, da li mislite da će uskoro biti formirana?
Ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Iz prostog razloga, i tu se opet vraćamo negdje na početak našeg razgovora, što se dešavaju različiti unutrašnji procesi upravo u Srpskoj demokratskoj stranci i mislim da će kod njih biti najvažnije pitanje šta će odlučiti Skupština Srpske demokratske stranke, jer je na dnevni red i postavljeno pitanje opstanka na čelu stranke i cjelokupnog predsjedništva. Dakle, tu će se voditi bitka i to je nešto što će sasvim sigurno trajati narednih mjesec dana. Drugi vrlo važan detalj koji svi zanemarujemo, a mislim da će on bitno opredijeliti dalji politički tok i život u Bosni i Hercegovini, jeste izricanje pravosnažne presude. Znači, tu je jako...
Mislite Miloradu Dodiku?
Apsolutno, i to je nešto što ima nekoliko upitnika. U svakom slučaju čekaju nas turbulentna vremena gdje se može desiti zapravo da ti događaji potisnu na marginu formiranje vlade o kojoj govorimo ovih pola sata.
Gospodine Blagiću, evo da i vas upitam, mislite li da će uskoro, posle velikog otezanja, biti formirana vlada u Sjenci ili će taj projekat propasti?
Ako propadne taj projekat, meni se čini da je propalo predsjednikovanje gospodina Miličevića SDS-om, tako da ja vjerujem da će se to ipak desiti, da će gospodin Miličević insistirati na tome i dao je rok, čini mi se, zadnji put do 20. juna, međutim, s obzirom na ono sve što mu se desilo, razumijem otezanje koje se dešava sada. Ako ne bude bila formirana vlada u Sjenici, to znači da su neke druge strukture preuzele SDS i da počinje neka drugačija politika unutar stranke.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Topić.
Hvala vama.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Tanja Topić, politička analitičarka iz Banja Luke. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.